Velkomin á grunnsýningu Þjóðminjasafnsins Þjóð verður til, menning og samfélag í 1200 ár. Voru til hommar og lesbjur í gamla daga, intersex fólk og trans fólk, tvíkinnegt fólk, pankinnegt, eikinnegt og kynsegin fólk? Já, líklega. En þessi orð hafa ekki verið lengi í notkun. Hugmyndir fólks kyn og kynverund hafa breyst mikið í aldana rás. Við getum því ekki alltaf notað nútíma hugtök til að lýsa fortíðinni. Með því að skoða söguna út frá hinsegin sjónarhorni má engu að síður komast að ýmsu áhugaverðu. Regnbúaþráðurinn er hinsegin vegvísir í gegnum sýninguna Þjóð verður til. Í honum er fjallað hinsegin sögu á Íslandi. Með hugtakinu hinsegin er átt við kyn og kynverund sem samræmist ekki hefðum og venjum hvers tíma. Þar á meðal fólk sem í dag væri kallað trans, intersex, kynsegin, samkynhneigt, tví, pan eða eikinhneigt. Markmiðið með regnbúaþræðinum er að miðla upplýsingum hinsegin líf og tilveru í Íslandssögunni, að sína hvernig hugmyndir kyn og kynhneigð taka á sig ýmsar myndir á ólíkum tímum, að spyrja spurninga, kanna hið ósagða og hvetja til gagnrýninnar hugsunar.